गुरु सिख ले, गुरु सिख सदाया, गुरु सिख सदा गुरु सिख ले, गुरु सिख सदा, गुरु सिख सदा गुरु सिख ले, गुरु सिख सदा, गुरु सिख सदा गुरमुख जन्म सकार जन्म सकार सा गुरु सिख मिल गुरु शरणी आया, गुरु शरणी पुरख आदेश कर आद पुरख आदेश कर सफल मूरत गुरु दर्शन पाया, गुरु दर्शन पाया गुरु सिख ले, गुरु सिख सदाया, गुरु सिख सिख ले, गुरु सिख सदा, गुरु सिख सदा पर दक्षिणा दंडोत कर पर दक्षिणा दंडोत कर 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 पर दक्षिणा दंडोत कर मस्तक चरण कंबल गुर लाया मस्तक 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 चरण कंबल गुर लाया, चरण कंबल गुर लाया। सतगुर पुरख दयाल हो, सतगुर पुरख दयाल होए, वाहे गुरु सच मंत्र सुनाया, वाहे गुरु सच मंत्र सच मंत्र सुनाया, सच मंत्र सुनाया, सच मंत्र सुनाया, सच मंत्र सुनाया। वाहेगुरु 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 सच मंत्र सुनाया, सच मंत्र सतगुर पुरख दयाल होए, सतगुर पुरख दयाल होए, दयाल होए, दयाल होए, दयाल होए, दयाल सतगुर पुरख दयाल होए, वाहेगुरु सच मंत्र सुनाया, सच मंत्र सुनाया। गुर सिख लहै सिख सदा, गुरसिख सदा, गुरसिख लै, गुरसिख लै, गुरसिख लै, गुरसिख सदा। सिख सदा सच रास रै रास दे, सच रास रै रास दे, पैरी पैर जग पैरी पाया, पैरी पैर जग पैरी पाया, जग पैरी पाया। काम क्रोध विरोध हरि काम क्रोध विरोध हरि लोभ मोह हंकार तजाया लोभ मोह अहंकार तजाया अहंकार तजाया गुरु सिख ले गुरु सिख सदा गुरसिख सदा गुरसिख सदा सत संतोख दे धर्म सत संतोख दे धर्म नाम दान इश्नान दिरड़ा कृष्णानंदेड़ा गुरु सिख ले गुरु सिख सदा गुरु सिख गुरसिख सदाया गुरसिख सदा
जन्म लें जीना ते मर जाना इसनू जीवन नहीं कहते जीवन जीउंदिआं ऐसी बख्शिश हो जाए जीउं जीउंदिआं ही उस बख्शिश सदका असी अपना जन्म सफल कर लईए उसे बख्शिश सदका जीउंदिआं ही असी अपना मरना आप सवार लिए मरना तो उही सवारिया जांदा है जेड़ा अपने जिउंदिआं ही अपना मरना आप सवार जावे हाथ विच फड़िया होया बीज बेशक कही जाइए ਇਹ ਬੀਜ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜ ਫਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਬੀਜ ਨਾ ਫੁੱਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਫਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਬੀਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ? ਜਿਸ ਫਲ ਚੋਂ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਐਸੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇ ਉਸੇ ਫਲ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਫਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜ ਸਫਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਫਲ ਦਾ ਬੀਜ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜੈਸਾ ਫਲ ਹੈ। ਬੀਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਫਲ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਐਸੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਸੀਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਫਲ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਫਲ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਨਮ ਵੀ ਉਹ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਸੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਜੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਕੇ ਮਰ ਹੀ ਗਿਆ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿ। ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਫਲ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਬੀਜ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗੀ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਬੀਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਨਮ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸਤਸੰਗਤ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰੇ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜਨਮ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਨਾ ਲਵੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਜੇ ਬੀਜ ਨੇ ਫਲ ਲੈਣਾ, ਫਲ ਨੇ ਪਕਣਾ ਤੇ ਫਲ ਨੇ ਰਸਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੀਜ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏ। अज भाई गुरदास कहंदे कोई सत्संगत विच आवे तां सही जिथे साथी साते जिथे साथी सुनिया जांदा है जिथे साथी बोलिया जांदा है जिथे साथी सुंघिया जांदा है जिथे साथी विचारिया जांदा है जिथे साथी साते। अज भाई गुरदास कहंदे ने जन्म लैके गुरमुख जन्म लैके कि सत्संगत भी सिर्फ जन्म ही ले लैंदा बस नहीं सिर्फ जन्म लेना ही काफी नहीं जन्म लेने तो बाद यात्रा का आरंभ है। कहंदे गुरमुख का जन्म सत्संगत चो होया ते सत संगियां ने मिलके जन्म लेने वाले गुरमुख नूं सतसंगी गुरसिखा ने मिलके जन्म लेने वाले गुरमुख नूं गुरु दी शरण विच लै आंदा। आखो सारे सतनाम श्री ए होई तां सतसंगत दी कृपा है। कोई सतसंगत विच कौन लैके आंदा आज सतसंगी गुरसिख। भाई गुरदास कहंदे गुरमुख जन्म सकार था गुरसिख मिल गुरशरणी आया। आखो सारे सतनाम श्री आ सतसंगी गुरसिखा ने सतसंगत विच जन्म लैण वाले नूं सिर्फ जन्म ही नहीं लिया उसनूं गुरु की शरण विच लिया है। जो कोई गुरु की शरण विच आवे फिर की करता है तुसीं की करदे पता है की करीदा आदि पुरख आदेश कर नमस्कार करी दी। आखो सारे सतनाम श्री। जदों भाई गुरदास कहंदे ने आदि पुरख आदेश कर इथे आदि पुरख मुढ़ वाहिगुरु गुरबाणी सुरू वाहिगुरु ब्रह्म रूप बाणी। आखो सारे सतनाम श्री। गुरसिख नूं ले आए सतसंगी गुरसिख गुरसिख नूं गुरु दी शरण विच ले आए ते गुरु बाणी गुरु आदि पुरख। आखो सारे बाणी गुरु आदि पुरख सर्वव्यापक गुरु आदि पुरख बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृतसर ए आदि पुरख कौन है बाणी ब्रह्म रूप शब्द ब्रह्म एहो बाणी है हमारी प्यारी अमृतारी गुरनिमख नमन ते टारी रे दर्शन परसन सरसन अरसन रंग रंगी करतारी रे आदि पुरख। कहंदे आदि पुरख नूं आदेश कीता है शब्द नूं नमस्कार कैसी हुंदी। आखो सारे सतनाम श्री वाहे तुसी आए हो ना तुसी कहंदे होवोगे असीं मत्था टेकिया मुबारक है पर पता है शब्द नूं नमस्कार किवें हुंदी। मैं एक बेनती करा जिस दिन कोई शब्द नूं नमस्कार कर गया ना उसकी पहली निशानी होएगी उसनूं नाम नाल प्यार हो जाएगा। आखो सारे सतनाम श्री वाहे ये पहली निशानी जे उसनूं नाम नाल प्यार होएगा। किवें कोई शब्द नूं नमस्कार करे तां सही शब्द नूं नमस्कारे तुद नूं निवण मनण तेरा नाम। तुहानूं नमस्कार है तुहाडी आग्या विच रहना तुहानूं नमस्कार है तुहाडे सुभाव नूं मनना तुहानूं नमस्कार है तुहाडे वचनां नूं मनना तुहानूं नमस्कार है तुहाडे हुक्म नूं मनना तुहानूं नमस्कार है ये शब्द गुरु जो तुसी राह पाया उस राह ते चलना। आखो सारे सतनाम श्री सिर मथा टेकना ही काफी नहीं मथा टेकना जरूरी है पर जिते तेरा सिर चुकया उत्थे गुरसिख मन नूं भी चुका देंदा। आखो सारे सतनाम श्री नमस्कार ताको लख बार ਇਹ ਮਨ ਦੀਜਾ ਤਾਂ ਕੋ ਬਾਹਰ। ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇਂ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮੇਰੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਣੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਣੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ। ਸਤਸੰਗੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੈ ਆਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਸਫਲ ਮੂਰਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਕਿਹੜੀ? ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੂਰਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੂਰਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਕਿਹੜੀ? ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿ ਕਿਹੜੀ? ਸਦਾ ਥਿਰ ਕਿਹੜੀ ਮੂਰਤ? ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿ, ਆਖੋ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਆਖੋ ਵਾਹਿ। ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਲਾਏ ਚਿਤ ਸਨ ਮੁਖ ਰਹੋ, ਪਨ ਮਥਰਾ ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਥਿਰ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਸਤ ਰੂਪ, ਸਤਨਾਮ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧਰਿਓ, ਔਰ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਐਸਾ ਸਤਰੂਪ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਾਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਪਾਣੀ ਡੋਬ ਨਾ ਸਕੇ, ਹਵਾ ਉਡਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਮੂਰਤ ਕਿਹੜੀ ਸਫਲ ਹੈ? ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੀਵਾ ਲਗਾ ਲਵੇ, ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿ। ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੂਰਤ ਦੀਵੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੂਰਤ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਨਹੀਂ, ਚਾਨਣਾ ਤਾਂ ਦੀਵੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਏ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰ ਦੱਖਣਾ ਡੰਡੋਤ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਾਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਡੰਡੋਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਡੰਡੋਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯਾਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਿਕਰਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਐਸੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਡੰਡੋਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
मैं तेरा हो गया, मैं तेरी परिक्रमा करके मैं तेरे साथी जान के मथा टेकदा है। आज तो बाद शीश होर किसी अगे नहीं चुकेगा, तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सिर्फ तेरे अगे चुकेगा, जो सतनाम श्री, क्योंकि मैं तेरिया परिक्रमा कर लिया। आखो सारे सतनाम श्री, क्योंकि मैं तेरी परिक्रमा करके दंडोत कर रहा। आखो सारे सतनाम श्री भाई, आज तो बाद मैं मथा टेकन लग्या, मैं तेरी परिक्रमा करके गल कहना, मैं तेरे सुभाव नु मन्नांगा, अपना सुभाव त्याग देंगा, अपनी मत नु त्याग के तुहाडी मत अनुसार चलांगा, क्योंकि मैं तुहाडी परिक्रमा कर दित्ती। ए ना करना परिक्रमा गुरु दी करके, अपनी इच्छा अनुसार ना जीना, परिक्रमा गुरु दी करके अपने सुभाव अनुसार ना जीना, परिक्रमा गुरु दी करके गुरु दी सोच मुताबिक जीना, गुरु दे सुभाव दे मुताबिक जीना। फिर की करना है कि तुहाडी कीती हुई परिक्रमा तुहानू इको एक परमात्मा नाल जोड़ेगी, तुहाडी कीती हुई परिक्रमा इको एक परमात्मा नाल जोड़ के दर्शाएगी, जिधर वेखोगे उधर तुहानू इको एक परमात्मा ही नजर आएगा, और कोई नजर नहीं आएगा। काश के ऐसी परिक्रमा हो जाए। आखो सारे सतनाम श्री, बोले परदक्षिणा डंडोत कर, चरण कमल मस्तक चरण कमल गुर लाया। जदों गुरमुख ले आए, सत्संगी गुरसिख ले आए, जिस मनुख ने माता जी कुखो जन्म लैके सत्संगत जी कुखो जन्म लै लिया, बाणी स्वरूप वाहिगुरु के दर्शन किते, बाणी स्वरूप सफल मूर्त दे दीदार करके परिक्रमा कीती, गुरु दयालु हो गए, सतगुरु पुरख दयालु हो गए, ऐसी दयालता विच आए, दयालु पुरख सतगुरु ने उस तो बाद शरण विच आए, सिख नूं गुरु दीख्या दे के अपने आप नाल जोड़ लिया, संबंध जोड़ लिया, सिख ते गुरु, गुरु ते सिख दा संबंध जुड़ गया। आखो सारे सतनाम श्री, संबंध जोड़ लिया। प्यारे हो, संबंध जोड़न दी विधि की, कैसी विधि वरती, सतगुर पुरख दयाल होए। आखो सारे वाहिगुरु, सतगुर पुरख दयालु हो गए, सिख ते गुरु दा संबंध जुड़दा किवें है? जिसनू मर्जी जाके संसार पुछो, तू किसे गुरु दा सिख है? हां कहिंदा मैं गुरु दा सिख। की तैनू गुरु ने गुरमंत्र दिता? संसार दे किसे कोने विच पुछो जेड़ा गुरु नू मंदा, ओह कहिंदा हां मैनू गुरु ने मंत्र दिता, गुरु ने दिखिया दिती, ते तां मैं गुरु दा सिख होया। ते इस करके जे अगर गुरु दिखिया राही सिख ते गुरु दे संबंध जुड़दे ने, ते तां श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे संबंध भी गुरु दिखिया दे नाल ही जुड़ सकदे ने, वरना नहीं जुड़ सकदे। जको सतनाम श्री होए, गुर दीख्या लै सोए सिख सदाया, सिख कोई सदा सकदा है जिसने गुरु तो दीख्या लै ली। गुर दीख्या लै सोए सिख सदाया, जदों गुर दीख्या दिती, सतगुर दयालु ने की किया? सत गुर पुरख दयाल हो, सतगुर पुरख दयाल होए, कीता दयालता विच आके, वाहे गुरु सत मंत्र सुनाया। ए निशानी सिख ते गुरु ते सिख दे संबंध जोड़ने, गुरु ने गुरमंत्र दिता है, सच्चा मंत्र सुना दिता है, सच्चा मंत्र सुनिया, विधि गुरु ने अपनाई गुरदीख्या देन दी, ऐसी विधि बनी, हुण उह सिख नहीं रहा, हुण गुरसिख बन गया। आखो क्योंकि उस सिख दे अंदर गुरु वरत गया, हुण उह सिख नहीं रहा, उस सिख दे अंदर गुरु दा शब्द वरत गया, और जिस दे अंदर गुरु दा शब्द वरत जाए उह सिख नहीं गुरसिख बन गया। आखो सारे सतनाम श्री वाहिगुरु, लोकी उसनू फिर गुरसिख कहन लगे। क्योंकि सिख दे अंदर गुरु वरत गया। सच मंत्र सुनाया, सच मंत्र सुनाया। कि सिर्फ मंत्र ही सुना देता है कि गुरु ने सिर्फ मंत्र ही सुनाया? कहंदे नहीं। कि गुरु ने सिर्फ गुरसिख नूं स्वरूप करके या सिर्फ नाम रख के ही गुरसिख बना देता, और कुछ नहीं? प्यारे हो, गुरमंत्र मिल गया, दाखला हो गया, गुरु दे यूनिवर्सिटी विच दाखला हो गया। आखो सारे सतनाम श्री, सतगुरु दी यूनिवर्सिटी विच दाखला हो गया। सिर्फ दाखला लेना ही काफी नहीं, उस तो बाद सिलेबस भी दरोना पेगा। आखो सारे सतनाम श्री, उस तो बाद पेपर भी होंदे, उस तो बाद रिजल्ट भी होंदे। आखो ये तो गुरु जाने कैसा पेपर पावे। पर एक ख्याल करना,
जेड़ा गुरु दा बन गया ना, गुरु पेपर भी दवा देंदा। आखो सारे सतनाम श्री वाहेगुरु। जेड़ा गुरु दा बन गया, गुरु पेपर भी दवांदा, ओ औखियां घाटियां चो जे पार करदा ते गुरु ही पार करदा। आखो सारे सतनाम श्री वाहे।
सच
कहंदे सिर्फ गुरसिखी नहीं बनाया, गुरमंत्र ही नहीं दिता, दाखला हो गया, ते हुण की कीता?
सच्चे नाम दी पूंजी दे दीती, जा गुरसिखा व्यापार कर। आखो सारे सतनाम श्री वाहे। सच्चे नाम दी पूंजी दे के सिर्फ पूंजी देती बस नहीं, बल्कि रास्ता भी दिखा देता। आखो सारे सतनाम श्री वाहिगुरु।
ऐसे सच्चे नाम दी पूंजी दे के ऐसा राह विखाया, और गुरसिख गुरु दे पैरी पै गया, ते सारा जगत गुरसिख दे पैरी पै गया। आखो सारे सतनाम श्री वाहिगुरु।
सारा जगत गुरसिख दे पैरी पै गया, क्योंकि गुरसिख गुरु दे चरनी पै गया। आखो सारे सतनाम पैरी पै, जग पैरी पाया, बुरियाइयां दा खुलासा हो गया, चंगियाइयां दा वासा हो गया, गुरसिख तो खालसा बन गया। आखो सारे सतनाम श्री, बोलो सारे, बुरियाइयां दा खुलासा हो गया, चंगियाइयां दा निवास हो गया, हुण तां गुरसिख खालसा बन गया, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल पितर। आखो सारे सतनाम श्री। एक गुरदिखिया दी बरकत, बुरियाइयां दा खुलासा किवें बोले?
काम क्रोध विरोध हरि, लोभ मोह हंकार तजाया, हंकार
गईया, चंगी आईया।
सत संतोख दया धर्म, नाम दान इश्ना
खालसा,
ਪੰਚ ਮਨਾਏ ਪੰਚ ਰਸਾਏ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਏ ਨਾ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਿਆ ਧਰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਡੰਡੋਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਡੰਡੋਤ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲੋਗੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਫਿਰ ਵੀਰ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਬੋਲੋ। ਕਰ ਡੰਡੋਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੋਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੋਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੋਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਰ ਡੰਡੋਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੋਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੱਚੀ ਰਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ? ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਵੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਈ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੰਜਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਭਾਈ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਦਰ ਨਾਲ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਉਹ ਕਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਛਕਦਾ, ਜੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ। ਬੋਲੋ ਕਾਲ ਖਾਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲ ਖਾਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲ ਖਾਣਾ, ਕਾਲ ਖਾਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲ ਖਾਣਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਦੇ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਲੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਣ ਵਰਤਨ ਦਾ, ਲੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਣ ਵਰਤਨ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਖਾਣ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚਿਆ ਆਪ ਖਵੰਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਬਚਿਆ ਆਪ ਖਵੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚਿਆ ਆਪ ਖਵੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚਿਆ ਆਪ ਖਵੰਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਬਚਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ? ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੈ
ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਦਾ ਕਾਲ ਖਾਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲ ਖਾਣਾ ਕਾਲ ਖਾਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲ ਖਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲ ਖਾਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲ ਖਾਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲ ਖਾਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲ ਖਾਣਾ
ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਸੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਪਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਸੁਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ ਪਿਆਰੇ ਕੋਈ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਲਵੇ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲਵੇ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਮਿਲਾਏ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਨਮੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਏਗਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇਗਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਣਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਣਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਧਦਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਉਹ ਇਹ ਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਨਾ ਇਹ ਆਣੇ ਦਾ ਇਹ ਆਣਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਣ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਹ ਆਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਜੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ
परमात्मा दे भेजे हुए ए आने सतगुरु तो पिछ करी बैठन, गुरु दी गल ना सुनन, गुरु दी दीक्षा ना लैन, गुरु दे स्कूल विच दाखल ना होन, ते फिर ता ए आने ही रहनगे, सियाने नहीं बन सकते। आखो सारे सतनाम श्री वाहे। आख्या सी हम बारिक प्रभ के हैं ए आने, तन तन गुरु गुर सतगुर पांदा, जिन हर उपदेश दे किए सियाने। आखो सारे सतनाम श्री वाहे। अज की कहंदे ने पहली पंक्ति भाई गुरदास जी, पहला गुरमुख जन्म ले, जन्म ले जी गुरसिखी ग्रहण कर दिया, गुर दीख्या लैण तो बाद जन्म हो गया, पिछला सारा लेखा मुक गया, जो गुरु दीख्या ले ना नवा जन्म हो गया, पिछला सारा ही लेखा गुरु ने मुका दिता। बोलो सतनाम श्री वाहे। लेखिया की गल करा, आखो वाहिगुरु, एक बारी फिर जपो वाहिगुरु। जिसने जीवन विच ओगण इनवेस्ट किए ने ना, ओगण जिन्हें ओगणा की पूंजी लगाई जीवन विच, उसनु पापा का व्याज लगता जे। ख्याल करना मैं गल कह लगे, जिन्हें ओगण पूंजी लगा ली ना जीवन विच, ओगण ही ओगण किए ने, उनका इंटरेस्ट है पाप, पाप वधी जाणगे, ओगणा दे मूल दे पाप वधी जाणगे, क्योंकि पाप व्याज वधदा है, मूल घाटे पर व्याज बहुत ज्यादा वध जांदा है। जो सतनाम श्री वाहिगुरु। ते जिसने गुण ग्रहण किए ने ना, गुणा नु इनवेस्ट किया, उन्हों का व्याज है पुन। कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाए, और जिन्होंने गोविंद दे गुण गाए उन्होंने इनवेस्ट कर लिया, उन्हों का व्याज की है पुन। पर जे असी जीवन विच अजे तक गुण इनवेस्ट ही नहीं किए, ओगण ही ओगण ने साडे कोल, तां ओगण ही ओगण ते व्याज, फिर पाप ही पाप ने बख्शे किवें जाइए, करजा किवें उतरेगा। आखो सारे सतनाम श्री वाहिगुरु, किवें उतरे। हुण मैं गल कर दिया, दास छोटा सी ना, साडे बुजुर्ग एक गल सुणाउंदे हुंदे सी, वो गल अज समझ आई। कहिंदे किसे बंदे ने ढेली लई, व्याज बन गया हवेली जिन्ना। आखो सारे सतनाम श्री, एक ढेली बन गई हवेली। धन गुरु अंगद देव जी बोले सी, ओ गोंदे खत्री, ओ तेरी हवेली विच पूत नहीं रहणगे ते कौन रहेगा, तू भी तां ढेली दी हवेली बनाई। आखो सारे सतनाम श्री, धन गुरु अंगद देव जी गोंदे खत्री नूं बोले सी, होवे ढेली व्याज बन जाए हवेली। ओ किसे बंदे ने लई ढेली, व्याज बहुत ज्यादा बन गया, मूल नालों व्याज कई गुणा वध बन गया, बड़ा घबराया। एक वकील सियाणा मिल गया, वकील सियाणा मिलना चाहिए, वकील सियाणा मिलिया, उन्हें कहा चलो फरियाद कर दे। जाके जज दे अगे फरियाद की, कहन लगे बड़ा व्याज वध गया, इस तरह करो भी ये बंदा एक चीज दे सकदा, जा मूल लै लवे जा व्याज लै लवे। इन पुछो व्याज देण वाले नू, मूल लैंदा है कि व्याज लैंदा। उस व्याज देण वाले ने कहा मूल तो थोड़ा जा, व्याज बहुत ज्यादा, भी चंगा इस तरह कर दिया भी मैं मूल छड़िया व्याज ले लांगा। वकील बोलिया जब मूल ही नहीं रहा ते तेरा व्याज किथे रह गया। जो सतनाम श्री वाहिगुरु, जे तेरा मूल ही नहीं रहा ते व्याज किथे रह गया। सतगुरु बोले और जे तेरे ओगणा करके व्याज वध गया पापा का, जा मैं तेन मूलो ओगण ही तेरे मूलो कट देना, जा तेरे ते पापा का व्याज भी खत्म हो गया। वकील होवे सतगुरु जैसा। जो सतनाम श्री वाहिगुरु, वकील होवे मेरे सतगुरु जैसा। देखो सुप्रीम कोर्ट दे विच हर वकील नहीं बहस कर सकता, और दरगाह दा जे वकील है तां मेरा सिर्फ सतगुरु, इस करके प्यार हो वकील मिलदा जे सतगुरु चंगा वकील है, इस करके ऐसे वकील नूं ही करना चाहिदा, उसकी शरण विच आके। ते इसकी फीस की है, इसकी फीस है अपने आप नूं समर्पण करके गुरु दीख्या लै लेना, ताकि गुरु कह देवे मेरा कलाइंट है। जो सतनाम श्री वाहिगुरु, वकालतनामा भरन वास्ते जरूरी है गुरु दीख्या लैनी। आखो सारे सतनाम श्री वाहिगुरु, वकालतनामा भरन वास्ते जरूरी गुरु दीख्या लैनी। तुसी गुरु दीख्या लै लो, गुरु कहेगा एक सिख मेरा क्लाइंट है, इस करके सतगुरु तुहाडे वकील लेखिया तो मुक्त कराउणगे, और तुहाडे ओगणा दा मूल ही कट देणगे, ते पापां दा व्याज तो अपने आप ही खत्म हो जाणा। आखो सारे सतनाम श्री खत्म हो गया। कैसे हन सतगुरु मेरे,
कैसे हन सम्राट? बोले कैसे है गुरसिख जन्म लेके की कर?
पहला गुरमुख जन्म ले
फिर की करता है? पै विच रह के गुरु की सिख्या लैंदा।
गुर सिख ले गुर सिख होए
इस सिख्या करके ऐसे गुण ग्रहण कर लैंदा है। कैसे गुण?
पाए भगत विच खरा सियाणा पाए भगत विच खरा
गुरसिख के दर्शन करोगे, वारी वारी बोलोगे,
अंदरों सियाणा बाहरों भोला, अंदरों सियाणा बाहरों भोला,
किवें बनया?
गुरसिखी गुरसिख सुन अंदरों सियाणा बाहरों भोला, अंदरों सियाणा बाहरों भोला।
मैं संखेप करा, समा थोड़ा है, संखेप कर लगे। ये किवें होया? इन्हें की पीता?
वाहिगुरु गुर शब्द लै फिर मुपे आला चुप चमोला, फिर मुपे आला
ते सतगुरु ने भी, सतगुरु की पितर बाणी ने भी गल कही, पढ़ोगे?
जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार, बोलो जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार, बोलो जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार।
हुण बोलो भैणो, संबंध जुड़िया होया इन्हां दा किहदे नाल?
तिन्ने हो लगा रब सेती देखने विचार,
ओही गल कहंदे भाई गुरदास जी। की कहंदे?
गुर सिख सुना मन समझ
ओ प्यारे ओ गुरसिखी दे गुण गुरु दी सिखिया सुनदा मनदा ते समझदा।
थोड़ा जा टाइम लवा किवें जेड़ा सुन के ना तुसी भी सुन दे सुन के समझ के पा लवे गुरु दी सिखिया नू सुने समझे ते पा लवे की मिलेगा पता है। सतगुरु नानक देव बोले
जेड़ा गुरु दी सिखिया नू जेड़ा सुन के समझ के पा लवेगा ओ की होएगा ओ सदा विकास दी अवस्था नू प्राप्त कर लेगा। आ फुल खिलदे ने विकास है पर सदा विकास नहीं। फुलां दे खेड़े सवेरे हुंदे ने शाम नू मुरझा जांदे ने इस करके सदा विकास नहीं। ओ ऐसा तेरे अंदर खेड़ा आएगा ऐसा खेड़ा जेड़ा खेड़ा आंदा ही रहेगा कदे मुरझाएगा नहीं जो सतनाम श्री वाहेगा। ऐसा आनंद आएगा ऐसा आनंद आएगा मुड़ के कदे वसूरा आएगा ही नहीं जो सतनाम श्री वाहेगा। क्योंकि आनंद होंदा ही होई है जिते सारे वसूरे खत्म हो जाए जिते एक अद्धा वसूरा भी रह जाए उन्होंने आनंद नहीं कहते। जिन्हों असी आनंद समझी बैठे आनंद नहीं। धन गुरु अमरदास कहते ने आनंद ता वो है आनंद पिया वडभागी ओ सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया। उतरे सगल वसूरे एक दो नहीं सारी और जिथे दुख रह गया उस आनंद की। बंदा कवे कि मैनू चार बीमारियां चो तीन बीमारियां आराम आ गया मैं तंदुरुस्त हो गया कि मनिया जा सकता। तंदुरुस्ती तो है जिसे कोई बीमारी नहीं जो सतनाम श्री वाहे। तंदुरुस्ती एक है बीमारियां अनेक ने। तंदुरुस्ती हुंदी एक है बीमारियां अनेक ने। आखिया सदा विकास होएगा जिते सदा विकास है उते वसूरा कोई नहीं ना। फिर बोले सतगुरु जी बोलोगे सारे वारी वारी फिर बोलिए
नानक भगता सदा विगा नानक भगता सदा विगा सुनिए दुख पाप का ना सुनिए दुख पाप का ना सुनिए सुनिया दुख पाप का ना सुनिया दुख पाप का ना सुनिया दुख पाप का ना सुनिया दुख पाप का ना।
एक गल होर मेरे को गलती हो गई मैं मान ली इन्हू तू कह दिता मनी गई पर नहीं मनी ता गई जो मुड़ के गलती ना करा। आखो सारे सतनाम श्री एक ता है गलती नू मन लेना एक है मुड़ के मन के भी गलती ना करना। आखो सारे सतनाम श्री जे ऐसी वस्तु नू की कहंदे ने जे को मन जाने मन कोए। आखो सारे सतनाम श्री वाहे। ते जे अगर मेरी गल सुन के समझ के पा के मैं धारण कर लवा मन लवा फिर की मिलेगा बोलोगे।
मन पावे मोख द्वार मन परवार सदा मन तरे तरे गुरसिख मन नानक पै न सिख
सुन के समझ के पा के धारण की किया गुरु की सिख्या राही।
ऐसा नाम नरिंजन होए जे को मन जाने मन को
आई कैसी जिन्हें तारण कर लिया। भाई गुरदास कहते जिन्होंने गुरु की सिख्या सुनी समझ के मन के पाई ओ माण हुंदिया होया निमाणे बन के रे ताण हुंदिया होया निताणे बन के रे।
ਮਾਣ ਮਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਬਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਬਣ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਚੰਗਾ ਬਣ ਚੰਗਾ ਕਹਾਵੀ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਬਣ ਪਰ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੀ ਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਰੀ ਤੂੰ ਭਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕਵੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਭਲਾ ਬਣ ਕੇ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀ,
ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ ਤਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਲਣਾ।
ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ, ਮਾਣ ਮਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪੂਜਦਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪੂਜਦਾ ਪੈਰੀ ਪੈਰ
ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਾਲ ਖਾਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲ ਥਾਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲ ਥਾਣਾ ਕਾਲ ਖਾਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲ ਥਾਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲ ਸਿੱਖ ਮਨੋ ਨਾਵੀਸਰੈ
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਨੋ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ,
ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ 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 ਗੁਰਬਚਨੀ ਗਲ ਹਾਰ ਪਰੋਵੈ ਗਲ ਹਾਰ ਪਰੋਵੈ ਗੁਰਬਚਨੀ ਗਲ ਹਾਰ ਪਰੋਵੈ ਗਲ ਹਾਰ
ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦਾ
ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ
ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ
ਜੀਵਨ ਮਰ ਹੋ ਮੈਂ ਖੋਵੈ ਹੋ ਮੈਂ ਖੋ।
ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ?
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ
चलण जान जुगत मैं माना काल खाए गुरसिख मिल गुरसिख मिल गुरसिख मिठा बोलना
बोलो सारे
गुरसिख मिठा बोलना मिठा बोलना मिठा बोलना मिठा बोलना
एक कह के समाप्ति करें पांच मिनट समा बद लवांगा साडी समाप्ति हो रही है प्यारे बोलन नाल ही संसार विच समझ जुड़दे ने ते बोलन नाल ही समझ टुट जांदे
जदों कोई बंदा बोल तो कबोल बोलदा है संबंध टुट जांदे ने जदों कोई बोल बोलदा है संबंध जुड़ जांदे आ बंदा बंदे दे कोलों लंघ जांदा वी तुसी बुलाया नहीं कहिंदा मेरी दिना बोल चाल ही नहीं इहदा मतलब बोल चाल नाल ही संबंध जुड़दे ने
जे बंदे दे संबंध बोल नाल जुड़दे ने ते निरंकार दे संबंध भी बंदे नाल बोल नाल ही जुड़दे ने आखो सारे सतनाम श्री वाहे सतगुरु बोले आ बंदे आ तैनू मैं बोलना सिखावा तैनू तां जे बोलना ही नहीं आया
किवें बोली जाए जे तू सतगुरु देख के अनुसार तू बोलना सीख लवे ना तेरे संबंध जुड़ जाणगे कहिंदे किवें बोली जाए सतगुरु दसो कहिंदे जिवें सतगुरु बोले सी मंगे सी ना सतगुरु ने हे निरंकार परमेश्वर मैनू दसो मैं केड़े बोल बोला जिन्हां बोलां नूं सुन के तुसी मेरे नाल प्यार करो ते अपने दर दे दरवाजे खोल दिओ ओ केड़े बोल सी
मोह के बोलण बोलिए मोह के बोलण बोलिए
परमात्मा की बोली केड़ी है परमात्मा केड़ी बोली बोलोगे ये भी कहने ने बोली परमात्मा दी पाखिया परमात्मा दी बोली प्रेम अपार प्रेम जब सतनाम श्री बोलो
गुरु सिख मीठा बोलना गुरु सिख
जिस गुरसिख का गुरु मिठा बोले बाणी मिठी वो कदे भी कौड़ा बोल ना बोलिया हो जेड़ा परमात्मा का बोल मिठे वो कदे कौड़ा बोल ना बोलिया कौड़ा बोल ना जाना बोलते ही नहीं कदे ना बोले कौड़ा आखो सारे सतनाम मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा इतो तक सतगुरु कहंदे मैं याद कर करके चेते कर करके थक गई उस दे बोलां चो एक बोल भी ऐसा नहीं मिलिया जेड़ा कौड़ा होवे जब सतनाम छिरे ओ संभल थकी जी ओ कदे ना बोले समझदार से चेते करना मैं चेते कर करके थक गई मैंने उस दे बोला सिक बोल भी ऐसा नहीं मिलिया जेड़ा कोड़ा होवे ते भला फिर गुरसिख कोड़ा बोलेगा जो सतनाम श्री वाहेगुरु
गुरसिख मीठा बोलना
निर्चलन गुरसिख परवाना निर्चलन गुरसिख परवाना काल खाए गुरसिख मिल खाना गुरसिख मिल काल खाए गुरसिख मिल गुरसिख मिल बोलो काल खाए गुरसिख मिल
आखिरी दो पंक्तियां पढ़ के समाप्ति वारी वारी पढ़ो गूंजा पा जो आखो सारे वाई
तिन सतगुर की गल मनी तिन सतगुर की गल मनी
ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।